belə deyək, tarixə nəzər salanda Yeni Müsavat qəzetini də belə bir tarixi bir dövrdə mətbu Azərbaycanda işıq üzü görməyə başlamış bir mətbu orqanı kimi hesab eləyə bilərik. Rauf bəy, və siz də başladığı gündən ona rəhbərlik edirsiniz, eləmi?
Mən rəhbərlik edəmirəm, onu yaratmışam.
Onu yaratmışsınız hətta.
Yaratmışam və qeyri-formal olaraq 89-cu ilin noyabrından çıxmağa başlayıb. O vaxt Sovet hakimiyyəti Azərbaycanda iş başındaydı. O səbəbdən də bu gizli fəaliyyət göstərirdi. 20 il illiyi bu il qeyd olunacaq. 2009-cu ildə qazetimizin 20 yaşı qeyd olunacaq. Müstəqil mətbuatımızın rəsmi yaşından bir neçə ay, daha doğrusu bir neçə il böyükdür. Yeni Müsavat qazetinin yaşı. Bunun da təbii ki, bundan qürur duyuruq. Amma eyni zamanda onu da deyim ki, bugünkü 4000-ci nüsxəmiz çapdan çıxdı. Bunun özü də çox ciddi bir rəqəmdir. Ümumiyyətlə, dünən mənə bir jurnalist, qocaman jurnalist dostum dedi ki, Azərbaycanda bir redaktorun rəhbərliyi altında 4000 nüsxə qəzet çıxmayıb hələ. İndi mən çalışacağım, onu araşdırım, görüm o doğrudan mı elədir. Amma bu özü ciddi bir faktdır.
Yəni Sovet dövründə də olmayıb belə.
Olmayıb dedilər. Çünki bunun, bilirsiniz, 4000 rəqəmi nə deməkdir? Hamısı bir yerdə olanda 11 il fasiləsiz işləmək deməkdir. Yəni 11 il gərək kimsə 11 ilin günlərini, daha doğrusu 4000 gün kimsə gərək baş redaktor ola. O da mənim üçün maraqlı, doğrudan da bu müddət ərzində kimsə fasiləsiz baş redaktor olub mu? Hər halda mən 20 ildir bir qəzetdəyəm, onun baş redaktoruyum, amma bu faktın tarixdə təkrarı yaxud analoqu olub olmayıb bilmirəm. Azərbaycan ən azı. Başqa indi dünya mediasını deyə bilmərəm.
Siz yorulmursunuz mu?
Niyə? Bu bizim işimizdir, sənətimizdir. Fəhlə hər gün öz fəhləliyini, bənna hər gün öz bənnalığını, müəllim hər gün öz müəllimliyini, həkim hər gün öz həkimliyini etdiyi kimi, jurnalist hər gün öz işinlə məşğul olmalıdır. Bu da bizim işimizdir.
Amma Rauf bəy, gəlin etiraf eləyək də, bunu belə deyək, uğurlu media biznesi layihəsi hesab eləmək olsaydı, onda siz indi gərək bir sahibkar kimi kənarda oturaydınız və gündəlik işləri başqalarına buraxaydınız.
Biz Yeni Müsavat yazılı mətbuatın lideridir. Təxminən 10 il lideridir. Azərbaycanda ən çox satan qəzet redaksiyasıdır. Elə dönəmlər olub ki, ölkədə satılan hər 10 qəzetin 8-i bizim olub. Amma bu dünyanın harasında olsaydı, hansı ölkəsində 10 il bir qəzet, o ölkənin lider qəzeti olsaydı, əlbəttə ki, siz deyən variant olardı. Amma biz hər halda bu ağır şəraitdə və şərtlər altında heç olmasa çalışmışıq ki, mövcudluğumuzu, mövqeyimizi, sifətimizi və iş yerimizi qoruyaq. Buna nail olmuşuq və ümumiyyətlə götürəkdik deyə Yeni Müsavat qəzeti Azərbaycan siyasətinin, İndi son 15 ildə götürəndə Azərbaycan müxalifətinin yeganə uğurlu layihəsidir. İkinci uğurlu layihə olmayıb. Təəssüf ki.
Aydın. Bəs 20 il bundan əvvəl media ilə bağlı şəraiti və indi media ilə bağlı şəraiti müqayisə eləsək və deyək ki, ortadakı bir dövrü götürsək, indi daha daha çox azadlıqlar var demək olarmı?
Əlbəttə ki, yəni 20 bundan əvvəl Sovet hakimiyyətinin baskısı altındaydı Azərbaycan. Bizim qəzetin yaranmasından cəmi 2 ay sonra ölkədə qanlı yanvar hadisəsi baş verdi. Biz köçdük Gəncəyə, heç Bakıda fəaliyyət göstərə bilmədik. Gizli şəkildə Tbilisi-də, Gürcüstanda, Tiflisdə çap olunurdu bəzi nömrələrimiz. Bəzi nömrələrimiz Tovuzda bir mətbə var idi. Orada gizli şəkildə çap edirdik. Gətirirdik Bakıya, oradan Sumqayıt, Naxçıvan və başqa il şəhərlərə göndərib bölüşdürürdük. Düzdür, tiraj kifayət qədər böyüydü o vaxt üçündə, amma risk həddindən artıq böyüydü. Hər yerdə ruslar idi, komendant saati idi. Ölkə boyunca axtarışlar gedirdi. Bu qəzetlərin çıxan nöqtələrini qapatmağa çalışırdılar. Düzdür, ölkədə rusların elə məhz təzyiqinə görə milli vətənpərvər qüvvələr də çalışırdılar ki, bizə kömək eləsinlər. Görünür, onun sayəsində də biz fəaliyyətimizi davam etdirə bilmişik. Amma bir müddət oldu, çok kısa bir müddet oldu ki biz normal faaliyet gösterebildik. Bak bu 20 illik tarihte cemi bir il ərzində rahat şekilde işleyebilmişim. O da 92-93 yıllar Elçi Bey iktidarı dövrü olubdu. O dövrdə bir 5-6 media vahidi yaratmışdıq, yeni müsavatdan başqa. Biz bir media holding qurmaq istəyirdik. Təəssüf ki, sonraki hadisələr 93-cü il gəldi. Qiyamdan sonra senzura qiyamla bir yerdə gəldi və bizim bütün yaradıcılıq imkanlarımız, iddialarımız hamısı məhdudlaşdırıldı. 98-ci ilə qədər.
Onda siz iqtidar qəzetiydiniz, elə mi?
1992-93-cü illərdə yeni müsavat əlbəttə ki, iqtidar qəzeti sayıla bilərdi. Ondan başqa bir Cumhuriyyət qəzetini də mən baş redaktorluğuna aparırdım. Başqa bir dünya jurnalı var idi, bədii jurnal idi. Onun da baş redaktorluğunu, sahibliyini daşıyırdım. Dünya qəzeti var idi, Rus və Azərbaycan dilində. Yəni, bir neçə media, yeni Turan qəzeti var idi əlimdə, yəni onun da baş redaktorluğuna aparırdım. Daha doğrusu onu mənim nəzarətimdə idi, amma baş redaktoru indiki millət vəkili Nizami Cəfərov idi. O bizim media qrupda vəzifə daşıyırdı.
Aha. Nizami Cəfərov, sizin qəzetinizin baş redaktoru.
Cumhuriyyət qəzetində redaktor idi, mənim baş redaktorum dövründə. Sonra biz yeni Turan qəzetini açdıq, onu oraya baş redaktor təyin elədik.
Aydındır. Və dinləyicidən sual var. Salam Azadlıq Radiosu, mən Rauf müəllimi salamlayıram və Müsavat qəzetinin 4000-ci sayı münasibəti ilə təbrik edirəm. Elə indicə Rauf müəllimin həmin məqaləsini oxudum. Redaktora gələcək işlərində uğurlar arzulayıram. Emin adlı dinləyicimiz yazır.
Çox sağ olun.
050-744-1017 nömrəli telefonu. Bugün necə qiymətləndirirsiniz vəziyyəti? Hələ də dururmu sizin cərmələriniz qəzetin?
Yox, cərmələr bir neçə ay əvvəl həm Azadlıq qəzetinin, həm də Yeni Müsavat qəzetinin üzərindən götürüldü.
Həm tamamilə ləğv olundu.
Belə deyək ki, götürüldü. Ağır cərmələrimiz var idi bizim. Hər iki qəzetin üzərində. Birdən-birə o belə bir xoş məram göstərildi və özümüz üçün də təəccüblü oldu.
Texniki olaraq bu necə baş verdi?
Texniki olaraq məktub getdi məhkəmə qərarlarını icrası idarələrinə, idarəsinə və oradan da məhkəmə şöbələrinə. Əks halda hər ay bizdən, satışımızdan pul tuturdular.
Kimdən getdi məktub?
Məktub məhkəmə qərarları icrası baş idarəsi belə bir idarə var. Oradan getdi.
Oradan getdi ki?
Ki, bəli, bu məhkəmə hökmündən, yəni bir neçə ay əvvəl olub, doğrusu təfərrüatı belə yadımda deyil. Bizim özümüz üçün çox maraqlı oldu ki, bu birdən-birə belə bir hadisə baş verdi. Özü də iki müxalifət qəzetinin üzərində olan borclarla bağlı.
Bəs yeni məhkəmə işləriniz var mı? Yəni, var. Borclanırsınız mı yeni?
Var. Yeni məhkəmə işlərimiz var. Aynes televiziyası, Aynes Tele Şirkətlər qrupu bizim qəzeti məhkəməyə vermişdi. Bir neçə ay çəkən məhkəmədən sonra demək, iddia geri qaytarıldı, qəbul olunmadı. Bir də ki, Dəvəçi rayon polis idarəsinin rəis müavini bizim iki əməkdaşımızı məhkəməyə vermişdi və ağır hər iki halda da hər birində 50 min manat və əməkdaşlarımızda da 100 min manat cərimə iddiası ilə bizi həm də xüsusi ittiham qaydasında məhkəməyə vermişdilər. Bunları da hakim qəbul eləmədi. Yəni, hal-hazırda hətta Təhmasib Noruzovun, Hafiz Hacıyevin birincisinin Azadlıq qəzetinə, ikincisinin Yeni Müsavat qəzetinə olan iddiaları da icraata götürülmədi. Bunun da səbəblərini biz özümüz izah eləməyə çalışırıq ki, görünür bu 147 ilə həbs olunan və keçirilən proseslərin sayı o qədər çoxdur ki, artıq limit dolub. Müəyyən vaxta qədər təbii ki, çünki o proses başlansa avtomatik olaraq bizim bir neçə əməkdaşımız təqsirləndirilən şəxs qismində prosesə cəlb olunur, təqsirləndirilən şəxs olurlar və onların həbsinə artıq bir addım qalır. Görünür, hələ Azərbaycanda yeni jurnalist həbslərinin olması siyasi hakimiyyət tərəfindən qəbul olunmur və bu belə bir vəziyyət də bizi təbii ki, qane edir. Qazetimizin tarixində ilk dəfədir ki, bizi məhkəməyə verirlər. Bu artıq üçüncü, dördüncü fakt oldu təbii ki. 2008 və 2009-da yanvarında oldu. Bizi məhkəməyə verirlər və hətta digər müxalifət qəzetlərini məhkəməyə verirlər. Hakim icraata qəbul eləmir iddia ərizələrini. Özdə haqlı olaraq əslində həmişə belə olubdu. Məsələn, vaxtı ilə bizə heç ünvanımızı belə göstərmədən, müxbirimizin pseudonimiylə bizi məhkəməyə veriblər və cərimə ediblər, amma bu dəfə o keçmədi, onlar olmadı, bu yaxşı haldır.
Məhərəm adlı dinləyici sual göndərib, deyir, sizləri salamlayıram, hansı qəzetlərlə sıx əməkdaşlıq edirsiniz? Sual verir. Yəni, Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşlıq etdiyi qəzetlər varmı? Yəni, rəqibdirlərmi, ya əməkdaşlarmı?
Biz əslində bazarda rəqibik, amma Azərbaycanda bir nümunə var da, qəzetlərin böyük əksəriyyəti bir-birindən dəstək kampaniyasında birləşirlər. Çünki vəziyyət o dərəcədə pis olur ki, hamı öz mövcudluğunu qorumaq üçün bir araya gəlməyə və müqamət göstərməyə məcbur olur. O baxımdan demək olar ki, əksər qəzetlərlə, Zirkala qəzetidir, Azadlıq, Bizim Yol, Hürriyyət, yəni bu cür müstəqil və müxalifətə yaxın olan qəzetlərin demək olar ki, hamısından əməkdaşlıq edirik və müntəzəm olmasa da tez-tez toplaşırıq, il ərzində bir neçə dəfə toplaşıb vəziyyəti müzakirə edirik.
Raf bəy, artıq 10 ildən artıqdır ki, ölkədə rəsmən senzura ləğv olunub, amma bugün də bir çox jurnalistlərlə söhbət eləyəndə onlar özünü senzura haqqında danışırlar və deyirlər ki, artıq etiraf edirlər ki, artıq çoxdandır əvvəllər sevə-sevə yazdıqları və problemlərin çox olduğu, indi də problemlərin çox olduğu sahələr barədə yaza bilmirlər. Sizin qəzetdə bu məsələlər necə çözülür?
Özünü senzura daha çox Elmarı qətlə yetirəndən sonra jurnalistlərdə yarandı və məndə də yarandı. Və başa düşdüm ki, vəziyyət kifayə qədər ciddidir və mən yazarları, əməkdaşları güllədən qoruya bilməyəcəm. Və bu barədə Elmar öldürüləndə mən həbsdə idim. Həbsdən çıxandan sonra mən kollektivdən açıq şəkildə söhbət elədim ki, yəni Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə mən bir şeydən rahat idim və mən özüm üçün belə bir arxayınlığım var idi ki, jurnalistlər hər halda öldürülməyəcək. Çünki hakimiyyətin başında olan adam təcrübəli adamdır. Bütün informasiya sektoruna tamamilə həm məxfi, həm yarım məxfi, həm də tam açıq nəzarət eləmək imkanları və savadı olan birisidir. O baxımdan da hətta o gizli şəkildə kimsə onun qorxusundan imkana olan adamlar təbii ki, jurnalistlərin son cəzasına risk eləməz. Amma indi mənim elə bir arxayınçılığım yoxdur. O vaxt dedim 2005-ci ildə Elmarın ölüm ili idi. Və mən orada dedim ki, artıq o senzura ki var, sama senzura. O artıq məndə də formalaşıb. Bir redaktor kimi, bir müəssisə rəhbəri kimi və bizim əməkdaşların əksəriyyətində də var. Tənqid edə bilməyəcəyimiz bir sahə yoxdur. Bütün sahələri biz yenə də tənqid edirik. Prezidentdən tutmuş, icra başçısına, şeyx müdürünə qədər. Amma ifadələr və tənqidin əks olunmasında müəyyən dərəcədə özünü senzuraya riayət eləmək məcburiyyətindəyik.
Bu yaxşıdır ya pisdir?
Bu həm yaxşıdır, həm pisdir. Bilirsiniz, əvvəl o qədər biz azadlıq hiss edirdik ki, indi 2003-ün, 2002-nin materiallarını oxuyuram və müqayisə edirəm. Yəni, leksikon kifayət qədər sərt və ağır idi. Və bu da əslində bir qəzet və jurnalist məsələsi işit fəaliyyəti deyildi. Orada elə iddialar var ki, elə bizlərin hər birinin fəaliyyəti ilə bağlı elə yazılar var ki, məsələn, onu bu indiki baxışla baxanda yazmazdım mən, məsələn, həm özüm, həm də əməkdaşlarla bağlı deyirəm. Amma pisdir ona görə ki, artıq əməkdaşlarda və jurnalistlərdə ümumiyyətlə konkret adamlardan qorxu yaranıb. Hətta ən yumşaq ifadələrlə belə konkret bir neçə sahə var. Oranı tənqid edəndə narahatçılıq yaranır və bilirsiniz, bu jurnalistlər bilirsiniz ki, gec saatlarında evlərinə gedirlər.
Sadalaya bilərsiniz hansı sahələrdə?
Yox, mən özünüzü senzuradan danışıram, siz də deyirsiniz ki, sadalaya bilərsiniz. Jurnalistler gec saatlerinde evlerine gidirler ve blokların ışıkları da yanmış əksər yerlerde ve onların əksəriyyəti de ucqarlarda yaşayırlar ya kirayada kalırlar. O baxımdan hamı, inandırım sizi ki, hamı bir arkasına dönüb baxır ve yaxud önündən kimisə çıxıb qaranlıqdan onu ateş, ona ateş aça biləcəyini düşünür. Bu olmayan şey deyil, axı olub belə şey ve Elmar öz evinin qapısının blokunun girişində, içində evinin girişində öldürülübdür. Jurnalistlər.
Yəni hətta həmin sahələrin adını belə çəkmək təhlükəlidir.
Ad çəkilir. Amma bilirsiniz, jurnalistlər ən məlumatlı insanlardırlar da. Təxmin edirlər ki, kim nə edə bilər.
Aydın. 057-744-1017 SMS xəttimizin nömrəsidir və dinləyicilər mesajlarını göndərməkdə davam edirlər. Daimi dinləyicilərimizdən biri soruşur ki, bəs onun sevimli doktoru hardadır, xəstələnib mi? Və sual edir, doktor da xəstələnər mi? Doktorlar da xəstələnir, əziz dinləyici. Yəni, bu da baş verir. Doktor Ziya bugün işdə deyil, təəssüf ki, və mən bugün onu əvəz edirəm, bu müvəqqətidir. Daha bir sual var. Rauf müəllim, sizin Əli Kərimli ilə nə isə bir çəkişməniz vardı, səbəb nə idi? Var idi mi?
Mən, biz jurnalistləri sevməyən təkcə iqtidar deyil ki, bir yazı yazırıq, heç özümüz də gözləmədən bir yazıya görə bəzən 10 düşmən qazanırıq. Yaxud bizi 10 nəfər özünə düşmən hesab edir. Gözləmədən məsallı.
Bir dözümsüzlük var demək istəyirsiniz.
Daha çox müxalifət düşərgəsində.
Yəni hökumətdən daha çox müxalifət
dözümsüzlük. Onları biz yaxşı döylə-döylə və əzilə-əzilə öyrətmişik. Onlar da qəbul ediblər ki, bu qəzetlər bizi tənqid edirlər. Amma özümüzünküləri tənqid edəndə belə deyək ki, görün, necə yaxın bilirəm ki, o özümüzünkülər deyirəm ona.
Siz bəlkə elə bundan səbəb
demokratik düşər, yəqin ki, umurlar. Demokratik,
bəlkə ummasalar daha yaxşıdır.
Bax, Xəcihan, 100 məqalə yaxud yazı, yaxud 100 qəzet nömrəsi həsr edəsən bir demokratik düşərgənin bir görkəmli siyasətçisinə yaxşı mənada və bütün ürəyinlə onu tərifləyəsən, göylərə qaldırasan, yüzdən sonra cəmi bircə yüngül tənqid bəs edir ki, o səninlə salamı kəssin.
Vay. Bəlkə heç nə onu, nə öbürsünü etmək lazım deyil. Yəni ki, tənqid hamı ilə eynidir.
Düşərgə yüksəlişdə olan vaxtı və uğurlu proses gedən vaxtı, əlbəttə ki, qeyd olunur ki, bu uğurlu proses gedir, bu uğurun içərisində falan kəslər də var. Düşərgədə vəziyyət pis olan vaxtı, söhbət müxalifət demokratik düşərgədən gedir. Düşərgədə vəziyyət pis olanda bu pis olmanın səbəblərini göstərəndə bir yüngülcə işarə olunsa ki, bunun içərisində filan kəsin də pis olması, baş tutmaması üçün payı var, bitdi məsələ.
İsa bəy necə qəbul edir?
İsa bəy, mən sizə deyim də, İsa bəy gerçəkdən demokratdır və mən elə gəlir ki, deyəsən, düşərgədə elə tək demokratdır.
Siz belə hesab edirsiniz.
Qazetlərə münasibətdə və dözümlülüyə görə. Qalan hamısı, sizə deyim, o tənqid bir dənə olanda deyirəm, salam əleyki kəsir. 2-3 dəfə olanda isə ümumiyyətlə embargo qoyurlar ki, biz daha bu qazetdə danışmırıq. Bu qazet bizlə münasibətdə qərəzlidir.
Amma son zamanlar siz, yəni son zamanlar deyəndə ki, bu son günlərdə siz deyəsən ofisinizi dəyişdiniz və Yeni Müsavat Partiyası ilə uzun sürən qonşuluğa son verdiniz, eləmi?
Müsavat Partiyası ilə.
Üzr istəyirəm, Müsavat Partiyası ilə uzun sürən bir qonşuluğa son verdiniz və köşünüz,
bəli,
İndi aranızda çox böyük məsafə var.
Bilirsiniz, ola bilər fiziki məsafələr artıb. Amma mən sizə deyim ki, indi müsavatla münasibətlərimiz bir neçə ay əvvəl bundan olan münasibətlərdən daha yaxındır və yaxşıdır.
Əvvəl pis idi?
Şişki kampaniyası dövründə çox gərgin idi münasibətlər. Çünki Müsavat Partiyasının rəhbərliyi, belə deyək də, bizim azarkeşlik elədiyimiz istiqamətdə qərar qəbul eləmədi. Kampaniyaya girmədilər, seçkilərə girmədilər. Biz də hesab elədik ki, bu yanlış idi və eyni zamanda 2 gün əvvələ qədər bizim qəzetimiz vasitəsilə onlar təbliğatlarını seçkilərə girmək istiqamətində qurmuşdular. Seçkilərə girməmək haqqında qərar təxminən məxvi əməliyyat şəklində baş verdi və
siz incidiniz ki, sizə məlumat verməyiblər.
Əlbəttə ki, bu böyük hörmətsizlik idi, amma ötürdük, bunu da keçirdik.
Siz qəzet redaktoru kimi danışmırsınız. Yəni belə deyək də belə tərəfsiz, qərəzsiz qəzet redaktoru kimi danışmırsınız. Bu sizcə yaxşıdır ya pisdir?
Kim kimi danışıram bəs?
Belə biraz siyasi yönümü olan.
Siz qəzet redaktoru nümunəsini
yəni siyasətçi kimi daha çox danışırsınız.
Qəzet redaktoru dünyanın istənilən ölkəsində siyasi postdur.
Yəni ki mən tanıdığım Washington Post-un mən tanıdığım müxbirlərindən soruşsaq ki siz kimə səs verirsiniz?
Müxbirlərindən.
Və redaktorundan da.
Baş redaktorundan da.
Soruşsam ki kimə səs verirsiniz? Onlar bunu on the record deməyəcəklər. Bəli, mən Washington Post-un baş redaktoru ilə görüşmüşəm.
New York Times-ın da redaktorları seçkilərdə və kollektivi də seçkilərdə bəzi hallarda açıq mövqe ortaya qoyurlar. Kim kimi müdafiə edəcək, hansı partiyanı müdafiə edəcəklər?
Bunu bəlkə yazılardan sezmək olur, amma...
Yox, ötən ildə açıq şəkildə bəyanat verdilər. 2008-ci ildə açıq şəkildə kimi dəstəkləyəcəklərini bəyanat verdilər. Bilirsiniz, mən dünya jurnalistikasında olan tendensiyaları, xəbərə, şərhə, münasibətlərin hamısını bilirəm. Rus jurnalistikasında da, Türk jurnalistikasında, Amerika jurnalistikasında ötən yox, o birisi görüşdük sizlə deyilə, Amerikada görüşmüşdük. Bəli. Müəyyən məlumatlarımız var. Amma dünyanın hasr nöqtəsində bir qəzet redaktorunu belə sirkələsən, ölkə sirkələnir. Düzdür?
Bəli.
O deməkdir ki, bu ölkədə ən mühüm siyasi postun və ən mühüm sinir mərkəzinin qovşağında oturmuş adamdır, daşıyıcısıdır. İstənilən bir qəzet redaktoru ictimai rəyə təsir etmək imkanları baxımından istənilən bir partiya rəhbərindən güclüdür, elədirmi? Deməli, ondan daha çox siyasidir. Ondan daha çox siyasidir. Bu baxımdan o müəyyən məqamlarda iddia, arzu, təklif ortaya qoya bilər. Burada nə var ki? Mən də o müəyyən məqamlarda iddia, arzu, təklif ortaya qoymuş redaktorlardan biriyəm. Həm də ona görə bu uzun sürə və daha çox olur ki, mən demokratik təsisatlardan birinə başçılıq edirəm və bizim çörəyimiz demokratiyanın olub-olmamasından çıxır. Ölkədə demokratiya olmayacaqsa, bizim iş yerimiz olmayacaqdır. Biz də demokratiyanın olması, iqtidara gəlməsi üçün mübarizə aparırıq, çalışırıq. Müttəfiqlərimiz olan müxalifət partiyaları ilə danışıqlar aparırıq. Onlara dəstək veririk təmənnasız. Və bunların qarşılığında hörmətsizliklə üzləşəndə biz təbii ki, reaksiyalarımızı bildirməyə məcbur oluruq.
Yeni Müsavat qəzetinin maliyyə dəstəyi varmı? Yoxdursa, satışdan əldə olunan gəlir, işçilərin əmək haqqına çatırmı? Digər xərcləri də nəzərə alsaq. Cavanşir adlı dinləyici.
Yeni Müsavat qəzeti, mən bayaq dedim ki, Azərbaycan siyasətinin və son 15 ili götürəndə də Azərbaycan müxalifət düşərgənin yeganə uğurlu proyektidir. Bunu təsadüfən demirəm. Bu qəzet təxminən 10 ildən daha çox müddətdir ki, özünü saxlayır.
Yəni var bulunuz?
Əlbəttə ki, var. Yəni, yeganə nümunədir ki, bəlkə də dünyada, mən bunu şişirtmədən deyirəm, satışdan öz xərclərini çıxardır.
Yəni, reklamdan deyil, satışdan.
Yoxdur, reklam deyilən bir şey yoxdur.
Yeri gəlmişkən, daha bir dinləyici reklam barədə sual verir. Qəzetinizə reklam bazarında maniyələr, qəzetinizin maddi təminatında nə qədər çətinlik yaradır? Görünür, dinləyicinin xəbəri var ki, belə maniyələr var.
Bizə reklamı verir böyük şirkətlər.
Verirlər.
BP və bu kimi səfirliklər, müstəqil həkimlər. Bu reklamlar olur. Amma məsrəflərin içərisində iş bunlar 10%-i də belə təşkil edəmir. Yerdə qalan 90-92% biz ancaq satışın sayəsində qapandıraq.
Niyə reklam daha artıq deyil ki?
Vermirlər bizə reklam.
Niyə?
Əvvəllər bizim adımız qara siyahdaydı. Reklamın bazarının çox böyük olduğu vaxtlarda. Və bizə reklam verən şirkət yaxud uğurlu reklam müqaviləsi imzaladığımız şirkət bir neçə nömrədən sonra bütün reklam şərtlərini geri çəkildi. Kompensasiya ödəyərək geri çəkildi təbii ki. Ki, məni sıxışdırırlar. O vaxtlardan biz başa düşdük ki, hətta xarici şirkətləri belə sıxışdırmaq imkanları var. İndi də reklam bazarı ölüb, yoxdur demək olar ki, məhduddur. O da bir neçə qəzetin arasında paylanıb, bölünübdür. Biz reklam imkanlarına çıxanmırıq. Banklar daha çox indi reklam verir. Onlar məlum olur ki, müəyyən tapşırıq əsasında müəyyən qəzetlərə gedir o reklamlar. Biz bunların hamısının inceliğini kimi bilirik. Bunların danışıq aparırıq, qiymətlərini salırıq, təklif edirik. Bilirsiniz, mən hər ay 330 min nüsxə qəzet satıram. Bu Azərbaycanda yoxdur belə bir şey. Hər ay elə bir qəzet yoxdur ki, 30 min dənə satsın. Ümumiyyətlə, 30 min nüsxə satan qəzet belə siyasi və ictimai qəzetlərdən mən danışıram, əyləncə qəzetlərindən danışmıram. 30 min, bəzi hallarda bir 40 min satan qəzet özü, hətta 50 min qəzet satan özü çox, ya birdir, ya yoxdur. Amma biz 10 dəfə ondan çox satırıq və bu göstəriciləri eyni zamanda internet üzrə də biz dırnaq arası deyirəm, yəni belə birbaşa yox, çempionluq titulunu daşıyırıq. Yəni, Azərbaycan dilli qəzetlər arasında ölkədə və Qafqaz regionunda ən çox bizim saytı ziyarət edirlər. Buna baxmayaraq, bu göstəriciləri də təqdim edirlər firmalara, bizə reklam vermirlər.
Bizim qəzetin marketing direktoru burada, bizim radionun marketing direktoru olsaydı, saytın populyarlığı haqqında sizinlə mübahisə eləyərdi. Mən rəqəmləri bilmirəm, mübahisə eləyə bilməyəcək.
Mübahisə eləməyə ehtiyac yoxdur ki, reyting saytları hər bir saytın aşağısında var. Rəqəmlər müzakirə olunur, ilk 10 koma girin, baxın, görün kim neçənci yerdədir.
Daha bir sual var. Naxçıvanda satış var mı?
Var.
Var və maniyələr törə bilir mi?
Çox böyük maniyələr var. Bəzi hallarda qazetimizi ümumiyyətlə satışdan yığışdırırlar. Qazet satanları da döyürlər. Bəzi hallarda, amma bütün hallarda yox təbii ki. Hər gün olmur.
Hər gün baş vermir. Sizdə əvvəl daha maraqlı müəlliflər var idi. İndi niyə elə müəllifləri cəlb etmirsiniz? Müəlliflərinizi tez-tez mi dəyişirsiniz? Gülsüm sual verir.
Yox, elə müəllif var ki, elə 15 ildir yazır bizə.
Aha, bəs yəqin Gülsüm
maraqlı, sualı maraqlı nəsindir? Hesab elədikləri müəlliflər olsaydı hər birini deyərdim. Yəni, qəzetimizin bu 20 il ərzində Azərbaycan mediasına 150-yə yaxın çox yaxşı imzalar qələm sahibləri verməsi faktı var. İstənilən radiostansiyada, televiziyada, istənilən uğurlu layihələrdə, saytlarda, ya rəhbər statusunda, ya yaxşı müxbirlər statusunda bizim qəzetin yetirmələri və əməkdaşları var. O cümlədən Azadlıq qəzetində də bir neçə yeni müsabaq qəzetinin keçmiş əməkdaşı var.
Turxan Qarışqa yazır. Bu cür imza qoyub. Salam illilər, Rauf bəy, sizcə yaxın 5 ildə mətbuatın vəziyyəti necə olacaq? Növbəti Elmar Hüseynov kim ola bilər? Yəni, sualın ikinci hissəsinə cavab verməyə bilərsiniz.
Yaxın 5 ildə Azərbaycan mətbuatı, ümumiyyətlə müstəqil mətbuatı tamamilə sıradan çıxa bilər. Belə bir ehtimal kifayət qədər ciddidir və bunu demək üçün kifayət qədər əsaslar var. Bizim media haqqında qanunlar nə qədər paradoksal olsa da kifayət qədər liberaldır, uyğundur, yaxşıdır, istənilən adam qəzet aça bilir, onu qeydiyyatdan keçirə bilir və işə başlaya bilir, amma onu inkişaf etdirib, böyütmə və komissiya, uğurlu komissiya strukturuna çevirmə imkanları yoxdur. Digər tərəfdən, hakimiyyət ölkədə güclü medianın olmasını istəmir və bu çox ciddi faktordur. Dünyanın ən nəhəng dev şirkətləri belə öz yerli iqtidarları ilə, tutaq Amerikada, İngiltərədə, başqa ölkələrdə konfliktə girsələr, onlar uduzurlar. Baxmayaraq ki, milyardlarla pulları var. Çünki hakimiyyətin əlində dövlətin rıçaqları var. O rıçaqlar istədiyi şəkildə işlədir və onu iflas etdirir. Türkiyədə də, Türkiyədə də, Rusiyada da, başqa ölkələrdə də belə nümunələr olub. Amma biz gör neçə illərdir ki, müstəqil media hakimiyyətlə ziddiyyətdə dayanmışıq və hətta azca da olsa inkişaf eləməyə çalışırıq, iddia göstəririk. Amma bunun da bir limiti var, müəyyən vaxta qədər, müəyyən məsafəyə qədər və yeni şərtlər ortaya çıxır. Mən o qədər də bu sahədən ikbin deyiləm.
Bu,
növbəti Elmar Hüseynov kim ola bilər? İstənilən bir adam. Hətta hakimiyyət mediasında olan, axı bilinmir ki, o Elmar Hüseynov hələ də açılmayıb ki, onu kim və niyə öldürdü? Azərbaycanı qarışdırmaq üçünmü seçki ilində, yoxsa hansısa bir yazının qisasını almaq üçünmü, yoxsa kiməsə provokasiya yaratmaq üçünmü? Bu bilinmədi. O açılmayınca o suala dəqiq cavab vermək qeyri-mümkündür.
Rauf bəy, yenə istəyirəm o bir az əvvəl danışdığımız mövzuya qayıdaq, təxminən söhbətimizin sonudur. Siz dediniz ki, azadlıq, daha çox azadlıq hiss etdiyiniz dövrlərdə elə şeyləri yazırdınız ki, indi bəlkə də onları yazmazdınız. Bu təxminən o tezisə bənzəmirmi ki, azad insanlara əvvəl tərbiyə edib sonra azadlıq vermək lazımdır? Yəni hökumət nümayəndələri, hökumət yönümlü siyasətçilər daha çox bunu bu cür tezislərdən istifadə edirlər ki, azərbaycanlılar əvvəl yol hərəkəti qaydalarını öyrənsinlər, sonra demokratiya barədə danışsınlar deyə. Bu yox, təxminən o tezisə bənzər.
Mən dediyim peşmançılıq məsələsi deyil, peşəkarlıq məsələsidir. Yəni o 2002-2003-cü illər bilirsiniz də siyasi təlatumların dövrüydü və konkret olaraq mediada da çox ciddi müharibələr gedirdi. Məsələn, Lider televiziyasında mənim kuklamı düzəltmişdilər it şəkilində. Düzdür, mən də ona cavab olaraq yazmışdım it rejimi. O eləyir, mən eləyirəm. Yaxud biz yazırıq, onlar yazırdı. Bu siyasi təlatumlar dövründə çıxan media həmin dövrün güzgüsüdür. Sadəcə olaraq bugün ora baxanda bilə sakit halıyla biraz daha o dolğunlaşmış və olğunlaşmış vəziyyəti hər halda üstündən bir neçə il keçib, 6-7 il keçib, görmək olur ki, daha başqa ifadələr işlətmək mümkün imiş. O qətiyyən peşmançılıq deyil, o sadəcə olaraq o dövrə indiki vaxtdan baxışın yaratdığı imkanlardır. Və qaldı hakimiyyətin siz deyən tezislərinə ki, bu Azərbaycan xalqı kültürsüzdür, yəni ümumi mənada belə çıxır. Mən ona razı deyiləm. Bu xalq demokratiya hazırdır və bütün keçən seçkilər bunu sübut edibdir. Ki xalq demokratiya, Azərbaycan xalqı demokratiya hazırdır və bütün seçkilərdə səsini demokratiya istiqamətinə veribdir.
Və son sual, çox qısa zəhmət olmasa, bu yaxınlarda biz təşkil eləyəcəyik belə bir diskussiya, referendum qabağı, medianın rolu və bu məsələlərdə, amma ki konkret olaraq yeni müsavatın bu referendumdan bağlı planları barədə qısa məlumat verə bilərsiniz.
Çətindir plan qurmaq, çünki hələ mən bilmirəm ki bizim qəzetin səhifələrindən istifadə eləmək imkanı olan qruplar qeydiyyatdan keçəcək ya yox, keçməyəcək. Amma biz elan edirik ki, bütün qruplara, təşviqat qruplarının hamısına açığıq və indi necə ki, o mövzunu bir ömrəli mövzu kimi gündəmdə saxlayırıq, kampaniya dövründə də vəziyyətdən asılı olmayaraq o bizim əsas mövzumuz olacaq. Reklam maraqlarımız var, ondan istifadə eləmək istəyən olsa heç kimə yox deməyəcək.
Aydındır. Çox sağ olun bugün studiyamıza gəldiyinizə görə. Bir daha təbrik edirəm qəzetinizin 4000-ci sayını. Sağ olun.
Sağ olun.